jarayoniga nisbatan O'zbekiston gazetalarida ayrim tanqidiy fikrlar paydo bo'ldi. Kamdan-kam kuzatiladigan bunday holat nimadan darak beradi? Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining Varshava anjumanida Markaziy Osiyo mustaqil ommaviy axborot vositalari yordam so'rab murojaat qilishdi. Afg'oniston hukumati tanqidlarning ko'payganidan shikoyat qilmoqda. Ushbu mavzular bugungi dasturimiz davomida. O'zbekistonda plastik kartochkalarning joriy etilishi bilan bog'liq aholi noroziligining ortayotgani mahalliy matbuotni ham tilga kirishga majbur qildi. Biroq hozircha plastik kartochkalarni joriy etish jarayonini ko'proq rusiyzabon gazetalar shubha ostiga qo'yishga jur'at etmoqda. 7-oktyabr kuni Pravda Vostoka gazetasi plastik kartochkasi omonat daftarchasi emas nomli maqolani e'lon qildi. Maqolada plastik kartochkalarning qulayliklari qatorida elektron to'lovlarni joriy etish sharoiti hozircha talab javob bermasligi ham ta'kidlangan. Maoshni plastik kartochkalarga o'tkazish ko'lami ortmoqda, ammo savdo va xizmat ko'rsatish korxonalarini bank terminallari bilan jihozlash 30 va ayrim rayonlarda 20% ham tashkil etmayotir, deyiladi hukumat gazetasida. Pravda Vostoka gazetasining bosh muharririning o'rinbosari Viktor Viktoryov ushbu tanqidiy maqola tufayli hech qanday bosim bo'lmaganini aytdi.
Написали, ничего трудного нет. Как видите, я сижу на месте, никто мне не позвонил, никто нас не поругал.
Bu haqda yozdik va buning hech qanday qiyin joyi yo'q. Bor narsani yozdik. Ko'rib turganingizdek, o'z joyimda o'tiribman. Hech kim ishdan bo'shatilgani yo'q, hech kim telefon qilib urishgani ham yo'q. Bu normal holat dedi Viktoryov. O'zbekistonda plastik kartochkalarni joriy etish jarayoniga to'sqinlik qilmaslik borasida birinchi galda savdogarlar ogohlantirilgan edi. Ushbu qat'iy ogohlantiruv televiziyada kuniga 50 martadan efirga uzatiladigan reklamada o'z aksini topgan.
To'lov terminallari o'rnatilgan savdo va xizmat ko'rsatish obyektlari bank plastik kartochkalardan foydalangan holda to'lovlarni qabul qilishlari shart. Mazkur nizom qoidalari buzilgan hollarda davlat soliq xizmati organlariga murojaat qilishingiz mumkin.
Ayni paytda plastik kartochkalar borasida tilga kirgan mahalliy matbuot juda ko'pchilik odamlarning qiynalib norozi bo'layotgani haqida aytmayotir, ammo plastik kartochkalarni joriy etish jarayonida tanganing boshqa tomoni ham borligini eslatgandi. Novi Vek gazetasi kartochkalarning oluvchi va sotuvchi o'rtasidagi to'siqqa aylanganini qayd etadi. Novosti O'zbekistoni haftaligi esa butun davlatni kartalashtirish nomli maqolada oyliklarni majburan plastik kartochkalarga o'tkazishni talab etgan hech qanday rasmiy hujjatning yo'qligini eslatadi. Novosti O'zbekistoni gazetasi atigi 4,5 ming nusxada chop etiladi. Gazeta rahbari Bahodir Yo'ldoshev inflyatsiyani jilovlash vositasi sifatida joriy etilgan plastik kartochkalar tizimi shoshma-shosharlik bilan joriy etilganini ta'kidlaydi.
И это практика, когда кругом раздаются карточки, и в то же время на месте не обеспечено.
Joylarda kartochkalardan foydalanish uskunalari bo'lmagan bir paytda hamma-hammaga kartochkalarni tarqatish amaliyoti bevaqt amalga oshirilyapti. Bu ishlar bilan bevosita shug'ullanishi lozim bo'lgan tuzilmalar hali tayyor emas. Mana ayrim ommaviy axborot vositalarida kartochkalarning yaxshi ishlayotgani haqida chiqishlar paydo bo'lyapti. To'g'ri, ayrim joylarda kartochkalar ishlayapti, biroq butun O'zbekistonda vaziyat shunday emas-ku, deydi Bahodir Yo'ldoshev. Bahodir Yo'ldoshevning aytishicha, mahalliy matbuot hozirgi kunda deyarli istalgan mavzuda bahs yuritishi mumkin, ammo bu har bir nashr rahbariga bog'liqdir, deydi u.
Вы знаете, что цензура у нас запрещена, цензура. Значит, цензором является издатель, главный редактор.
Bilasizki, bizda senzura man etilgan, nashriyotchi va bosh muharrir senzor hisoblanadi. Hamma narsa ularning mana shunday o'tkir muammoni his eta olishiga bog'liqdir. Biz berayotgan materiallar voqelik va xalq dardini aks ettirish bilan birgalikda rahbariyatimizning qarorlariga ham zid emas, deydi Bahodir Yo'ldoshev. Jurnalist Narzullo Aqiljonov fikricha, rus tilidagi mahalliy gazetalar plastik kartochkalarni joriy etish qiyinchiliklari haqida yozib, o'zining mustaqil pozitsiyasini aks ettiryapti. Buni esa normal holat sifatida qabul qilish kerak, dedi u.
To'g'ri jarayon ketayotgan o'sha bugungi ketayotgan jarayonlarda o'sha bosqichma-bosqichma oborilayotgan islohotlarga kimdir o'zini munosabatini, bu haqda kimdir o'zini fikrini matbuotda erkin ifoda eta olishi kerak-ku. Jurnalistmi, oddiy fuqaromi? Jurnalistni ham, o'sha oddiy fuqaroni ham o'zini matbuotda erkin fikrini ifoda olish haqqi belgilab qo'yilgan-ku qonun bilan. Bu menimcha normal holat.
Jurnalist Narzullo Aqiljonov fikri edi. plastik kartochkalarni joriy etish jarayoniga ayrim matbuot vakillarining tanqidiy nuqtai nazardan yondoshishga jur'at etgani olqishlarga loyiq. Biroq bu hali O'zbekistonda hukumat siyosati matbuot nazoratida amalga oshirilyapti deb o'ylashga imkon bermaydi. Rasmiy Toshkent ijodati bilan bir necha yildan buyon O'zbekistonda odam savdosi muammosi tabu bo'lmay qolgani va ayrim tanqidiy maqollarning paydo bo'lgani rost, ammo ular erkin matbuot muhitini yaratishga ojizlik qiladi. Ozodlik radiosini tinglayapsiz. 4-chi hokimiyat dasturi bu. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining Varshavada bo'lib o'tgan konferensiyasining so'z erkinligiga bag'ishlangan sessiyasida so'zga chiqqan Qozog'iston, O'zbekiston va Turkmaniston mustaqil ommaviy axborot vositalari vakillari bu mintaqada mustaqil telekanallarning mavjud emasligiga ahamiyat qaratdilar. Mazkur sessiyada hozir mintaqa davlatlaridagi vaziyatni yoritishga qaratilgan mustaqil telekanal tashkil qilingani, ammo hozirda u ham mintaqa davlatlari hukumatlarining bosimiga uchrayotgani ma'lum bo'ldi. Mavzu tafsilotlari Olmaotadagi muxbirimiz Dilbegi Mavloniy yo'llagan lavhada.
Qozog'iston ommaviy axborot vositalari vakillari qatorida ushbu sessiyada qatnashgan Baxtjon Ketibayev hozirda Markaziy Osiyo davlatlaridagi vaziyatni yoritishga qaratilgan Sunniy yo'ldosh telekanali bazasida mustaqil K+ telekanali tashkil etilganini ma'lum qildi. Ozod Yevropa Ozodlik radiosining Pragadagi tahririyatiga intervyu bergan Ketibayevning aytishicha, garchi telekanal Markaziy Osiyodagi barcha davlatlarni qamrashni maqsad qilgan bo'lsa-da, hozirda faqat Qozog'iston, Qirg'iziston va Tojikistondagi yangi ликларни эфирга узатиш билан чекланмоқда. Бунга сабаб эса,
к сожалению, мы не смогли найти партнёров в Туркменистане и в Узбекистане.
Афсуски Туркменистон ва Ўзбекистонда бизга оператив янгиликлар етказиб бера оладиган, энг асосийси бизни мустақил янгиликлар билан таъминлаб турадиган ҳамкорлар топа олмадик. Umid qilamanki, kelajakda buni amalga oshira olamiz, deydi Baxtjon Ketibayev. Eslatish joizki, o'z vaqtida Baxtjon Ketibayev Olmaotada mustaqil Tan telekanalini tashkil qilgandi. Yangilik va tahliliy dasturlarni efirga uzatadigan ushbu telekanal keyinchalik qozoq rasmiylar tomonidan kuchli bosimga uchrab, telekanalga tegishli bo'lgan barcha texnik uskunalar noma'lum bezorlar tomonidan o'qqa tutilgandi. 2002-yilda esa Qozoq hukumati Baxtjon Ketibayevni mustaqil Tan telekanalini hukumatparast tadbirkorlarga sotishga majburlagan. Keyinchalik ushbu telekanal efirdagi yangilik va tahliliy ko'rsatuvlar o'rnini ko'ngilochar dasturlar egallagandi. Baxtjon Ketibayev hozirda Markaziy Osiyoning biror davlatida mustaqil efirga ega bo'lgan televideniyaning bo'lishi qiyin masala ekanini aytadi.
Эфирного телевидения, к сожалению, в этих странах независимым быть не может, поскольку для эфирного...
Markaziy Osiyo davlatlarida mustaqil efirga ega bo'lgan televideniyaning bo'lishi afsuski mumkin emas. Sababi bunday televideniya ochish uchun davlat organlaridan ruxsatnoma va litsenziyalar olish kerak bo'ladi. Agar biror kishi bunday mustaqil telekompaniya ochishga qaror qilsa, biror kun kelib hukumat bilan tig'iz hamkorlik qilishiga to'g'ri kelib qoladi. Shu bois biz shunchaki sunniy yo'ldosh televideniyasi emas, balki sunniy yo'ldosh televideniyasining internet bilan qorishmasdan iborat bo'lgan mustaqil televideniya yaratdik, deydi Baxtjon Ketibayev. Unga ko'ra, hozir yangi tashkil qilingan mustaqil K+ telekanalining rahbariyati telekanal xavfsizligi, jumladan Markaziy Osiyo davlatlari hukumatlarining bosimiga uchramaslik maqsadida mintaqada telekanal ofisini ochmaslik va professional texnikadan foydalanmaslik qaroriga kelgan.
То есть мы решили, что для нас главное, во-первых, это сетевой принцип организации.
Birinchidan biz o'zimiz uchun eng asosiysi tashkilotning tarmoq prinsipida ishlashi degan qarorga keldik. Ya'ni bizda yoqilishi, o'qqa tutilishi yoki yo'q qilib yuborilishi, efirlarimizning chek qo'yilishiga olib kelishi mumkin bo'lgan birorta studiya yoki material tayyorlanadigan punkt yo'q. Shuningdek, biz uchun efirga uzatilayotgan material chiroyli tasvirga olingan bo'lishdan ko'ra, informatsiyaning xuddi internetda bo'lgani kabi xolis va tezkor bo'lishi muhimdir. Shu bois biz oddiyroq texnik uskunalardan foydalanishga qaror qildik. Avvallari men ishlagan televiziyalarda BTCam, DVC Pro, DVCam kabi professional videokameralardan foydalanilgan bo'lsa, hozirda biz oddiy uy videokamerasi va uyali telefonlar bilan ishlashimiz mumkin, deydi Baxtjon Ketibayev. Ayni paytda K+ mustaqil telekanalining rahbari o'z kanaliga nisbatan har turli bosimlar bo'layotganini ham aytib berdi.
Ну, я могу сказать о двух видах давления. Первый вид давления давит на те компании, которые с нами сотрудничают внутри стран.
Мен бизге өткөзүлөткөн басымдын 2 түрү хакыда гапырышым мүмкүн. Birinchisi bu mintaqa davlatlarda joylashgan va biz bilan hamkorlik qilayotgan, bizga video syujetlar yuborayotgan mahalliy kanallarga o'tkazilayotgan bosim. Shuningdek, biz bilan hamkorlik qilayotgan jurnalistlarga o'tkazilayotgan bosim. Masalan, Qozog'istonda biz bilan hamkorlik qilayotgan jurnalistlarga kelib, tasavvur qiling, sizni kimdir do'pposlab ketishi mumkin. Siz yordam so'rab huquq-tartibot organlariga kelgan paytda esa sizga hech kim yordam ko'rsatmaydi kabi gaplar aytishgan. Bunaqa pichinglar odamlarni ruhlantirmaydi albatta. Ayni paytda ular yuridik tahdid bo'lib hisoblanmaydi. Ammo jismonan yo'q qilishga qaratilgan tahdidlar ham bo'ldi. Gap shundaki, telekanalimiz tashkil etilgan paytda biz uchun eng muhimi xavfsizlik masalasi edi. Shu sabab biz telekanalimiz Qirg'iziston kanali bo'lishi haqidagi nazariyani olg'a surdik. Bishkekda idora bo'lgani uchun bu Qirg'iziston telekanali degan tasavvur paydo bo'ldi. Aslida esa unday emas. Telekanalimizga asosiy bosim Qozog'iston prezidentining sobiq kuyovi Rohat Aliyevga so'zlash imkoniyatini berganimizdan so'ng boshlandi. Ayni paytda u Qozog'istonda birinchi raqamli dushman. Aytish mumkinki, prezident Nazarboyevning shaxsiy dushmani bo'lib hisoblanadi. Shuning uchun men asosiy bosimni Qozog'iston harakatlari va Qozog'iston tomonining Bishkekdan iltimosi bilan bog'layman. Chunki Qirg'iziston va Tojikistonda telekanalimizga bosim o'tkazish uchun hech qanday asos yo'q edi, deydi Bahirjon Ketibayev. 4-chi hokimiyat dasturi uchun Olmaotadan Dilbegim Mavloniy.
Afg'onistondan olingan so'nggi xabar, Afg'oniston hukumati ayrim ommaviy axborot vositalarini mamlakatdagi vaziyatni noto'g'ri aks ettirayotganlikda aybladi. Afg'oniston ichki ishlar vaziri Hanif Atmarga ko'ra, matbuot vakillari hukumatning yutuqlarini deyarli tilga olmasdan aholi miyasini tinimsiz zaharlab kelmoqda. Hukumat vakilining bunday iddaosiga jurnalistlar munosabatini hamkasbim Olim Ko'hkan o'rgangan.
Afg'oniston ichki ishlar vaziri Hanif Atmar kuni kecha mamlakat parlamentiga Afg'oniston xavfsizlik vaziyati borasida ma'lumot berish uchun chaqirtirilgan edi. U xalq vakillari huzurida matbuotni mamlakatda xavfsizlik vaziyati tobora yomonlashib borayotgani xususida salbiy ma'lumotlar nashr etayotganlikka ayblab, mana bularni aytdi.